Nouskaamme kuulemaan pyhää evankeliumia Luukkaan 12. luvusta. Jeesus sanoi, kuka on uskollinen ja viisas taloudenhoitaja sellainen, jonka isäntä asettaa huolehtimaan palvelusväestään ja jakamaan vilja-annokset ajallaan. Autua se palvelija, jonka hänen isäntänsä palatessaan tapaa näin tekemästä. Totisesti hänen hoitonsa isäntä uskoo koko omaisuutensa. Palvelija saattaa kuitenkin ajatella, isäntä ei tule vielä pitkään aikaan. Niin hän alkaa piestä palvelijoita ja palvelustyttöjä, syödä ja juoda ja juopotella. Mutta päivänä, jona tuo palvelija ei arvaa, hetkenä, jona hän ei tiedä, hänen isäntänsä tulee ja hakkaa hänet kuoliaaksi, ja niin palvelija saa saman kohtalon kuin epäuskoiset. Jos palvelija tietää, mitä hänen isäntänsä tahtoo, mutta ei varaudu siihen, eikä toimi hänen tahtonsa mukaan, hän saa monta raipan iskua. Jos taas palvelija tietämättään tekee sellaista, mistä rangaistaan raipoin, hän pääsee vähillä iskuilla. Jolle on paljon annettu, siltä paljon vaaditaan. Ja jolle on paljon uskottu, se pannaan paljosta vastaamaan. Tämä on pyhä evankeliumi. Saksan ja Kiinan tulvat, miksei Turkinkin tulvat ja miksei vaikka jossakin päin Suomiakin vallitsevat tulvat. Kanadan ja Kalifornian suunnattomat suuret metsäpalot ja miksei Kalajoenkin 300 hehtaarin metsäpalo. Turkin metsäpalot ja niin edespäin. Koronan jatkuva riehuminen eri puolilla maailmaa, sodat ja terroriteot, kaikki nämä asiat täyttävät iltauutiset päivästä toiseen näinä aikoina. Ne muistuttavat meitä ilmestyskirjan profetioista, lopun ajan neljästä ratsastajasta. Nämä neljä ratsastajaa ovat ehkä jo lähtemässä liikkeelle, levittämään tuho ja kuolemaan. Ehkä nyt tai ehkä tuhannen vuoden päästä. Aikaa me emme kuitenkaan tiedä. Jokainen voi kuitenkin verrata maailman tapahtumia ja esimerkiksi Jeesuksen itsensä antamaa kuvausta lopun ajasta, Luukkaan evankeliumin luvussa 21. Ja koska raamatulliset ennustukset toteutuvat nyt ja kautta historian, on helppo uskoa, että Raamattu todella on Jumalan ilmoitusta. Olen jo kertonut vuosi pari sitten teille rabista, joka oli intialainen guru, joka tuli uskoon. Kun tapasin hänet Suomessa, niin kysyin hänet, että miksi hän, kaikkien vedakirjojen asiantuntija, nyt uskoo, että Raamattu on totta. Hänen päävastauksensa oli se, että hän näkee, kuinka Raamatun ennustukset ja lupaukset toteutuvat historiassa. Ja hän viittasi juuri näihin Esimerkiksi Jerusalemin tuho on 70 vuonna, kun Jeesus oli ennustanut sen tapahtuvaksi vuonna 30. Me voimme näinä päivinä vertailla iltauutisia ja Raamattua omana aikanamme ja aika usein päätyä samaan tulokseen kuin rabi, Raamattu on totta. Se on Jumalan ilmoitusta. Tämän päivän evankeliumin pääsanoma meille ei kuitenkaan ole tuho, vaan riemullinen muistutus Jeesuksen takaisin tulosta. Pahan ja jopa kuolemankin valta sortuu, kun Jumalan valtakunta tulee ja kun Jeesus ottaa näkyvällä tavalla herruuden. Evankeliumissa Jeesus vastaa Pietarin kysymykseen ihmisen pojan paluusta ja käskystä valvoa. Jeesus vastaa molempiin kysymyksiin vertauskertomuksella 4 erilaisesta palvelijasta. Ensimmäiselle palvelijalle Jeesuksen paluu on suuri ilon aihe. Hän on odottanut Herran paluuta, huolehtinut asioista ja ruokkinut kanssapalvelijoitaan Herran käskyn mukaisesti. Toinen palvelija sen sijaan ei oikein enää usko Herran paluuseen. Hän huolehtii lähinnä omasta mukavuudestaan ja eduistaan ja sortuu jopa väkivaltaisesti hyväksi käyttämään kanssapalvelijoitaan ja palvelijattariaan. Herran käskyjen tilalle hän keksii omat arvonsa, omat käskynsä. Kolmas palvelija kyllä muistaa Herran käskyt, mutta on laiska ja tottelematon. Neljäs palvelija ei oikein ole perillä Herran tahdosta, eikä siksi tottele. Itsestään selvää on, että Jeesus puhuu myös nykyajan papeille ja piispoille, kun hän vastaa Pietarille ja muille apostoleille. Paimenien vastuu, pappien ja piispojen vastuu on todella suuri. Jaammeko sanaa ja sakramentteja Herran käskyjen mukaisesti vai emme? Rakastammeko seurakuntaamme vai emme? Rakastammeko niin kuin ensimmäinen palvelija? Vai huolehdimmeko leipäpappeina vain omista eduistamme toisen palvelijan tapaa? Näiden kahden ensimmäisen papin välinen ero on suurimmillaan suhtautumisessa Herran käskyihin. Ensimmäinen uskoo niiden olevan Jumalan sanaa, toinen pitää niitä vain vanhentuneina, nykyaikaan sopimattomina kirjoittajiensa mielipiteinä. Pahinta on, että kirkkomme papeista niin suuri joukko on omaksunut tämän jälkimmäisen Raamatun tulkinnan ja kannan. Kolmannen ja neljännen palvelijan ero koskee myös Raamattuun suhtautumista. Kolmas periaatteessa uskoo Herran käskyjen olevan oikeita, mutta ympäristön painostuksen vuoksi ei tottele niitä. Häneltähän voisi mennä virka, häntä voisi mennä elanto, hän voisi joutua erotetuksi tai vähintään mediamyllyyn. Neljäs palvelija ei ehkä tunne Raamattua paljoakaan. Herran käskyt eivät ole tuttuja, vaikka teologiaa on luettu vuosia. Tämä johtuu siitä, että teologia nykyään ymmärretään aika paljon humanistiseksi aineeksi, jota opiskellaan yliopistossa. Siellä voidaan painottaa sitä opiskelua uskontotieteisiin tai mihin tahansa muuhun kuin nimenomaan Herran käskyihin tai dogmatiikan sisältöihin. Silloin ei tietenkään tällainen teologi kauhean paljon voi sanoa tuntevansa Herran käskyjä. Jeesuksen käskyt koskevat myös tietysti muitakin kuin pappeja ja piispoja. Jokaisella kastetulla kristityllä on joku vaikutusalue omassa lähipiirissään elämässä. Hänellä on vaikutusalue omaan elämäänsä, mutta todellakin vaikutus myöskin monien lähellä elävien ihmisten elämään. Ja nimenomaan Jeesuksen käsky rakastaa lähimmäistä niin kuin itseä merkitsee aika usein lähimmäisen palvelua. Eli jokainen meistä kristityistä, olimme sitten missä asemassa tahansa, on Herran edessä palvelijan asemassa. Voimme miettiä, ketä vertauksen neljästä palvelijasta me itse kukin muistutamme eniten. Kotona, töissä, koulussa tai ystävien seurassa. Huolehdimmeko lähimmäisen ajallisesta ruokaosasta? Muistammeko kutsua häntä messuun tai rohkaisemmeko häntä uskomaan Herraan Jeesukseen? Kaiken aikaa maailmanhenki, sielun vihollinen asettaa eteemme viekoittelevia kiusauksia ja kuiskaa esimerkiksi näin. Jumalan sanaa ei kannata jatkuvasti lukea. Tai ei uskoa kannata niin vakavasti ottaa. Tai keskustellaan Jeesuksesta lisää sitten vanhana. Puhutaan vaan siitä, mitä lääkäri viimeksi antoi lääkkeitä. Tai kyllähän se riittää taivaaseen pääsyyn, että elää kunnon kansalaisen elämää, eikä tee kärpäsellekään pahaa. Tai metsä on kirkkoni ja niin edespäin. Jokainen on kuullut näitä kiusaajan viestejä, joiden tarkoitus on vieroittaa meitä Jumalan sanasta, uskosta Herraan Jeesukseen, vieroittaa meitä hänen odottamisestaan. Kiusauksissa vaarana on maalistua, vaarassa muuttua vertauksen toisen palvelijan kaltaiseksi. Olemme vaarassa nukahtaa ja unohtaa, että Herra on todellakin tulossa. Olemme oman elämämme tilanhoitajia. Omaisuutemme on Herran omaisuutta. Se on vain lainassa. Olemme hänelle vastuussa sen käytöstä. Oli sitten kysymys autosta tai ajasta, metsistä tai osakkeista. Siitä, jolle on paljon annettu, siltä myös paljon vaaditaan. Evankeliumissa tänään Jeesus muistuttaa ennen kaikkea omasta takaisin tulostaan, pelastuksen ja ilon ajasta, jonka tulo tuntuu viivästyvän. Mutta juuri tämä viivästyminen kertoo Jumalan pitkämielisyydestä. Armon aika jatkuu vielä. Se on Jumalan armoa, että hän ei heti tule. Muistamme varmasti vielä Jeesuksen vertauksen kuninkaanpojan häistä tai siinä toisessa evankeliumissa suurista taivaan juhlista, jonne isäntä lähettää palvelijat useamman kerran hakemaan häävieraita. Juhlien alkuhan siinä pitkästyy. Ensimmäisen, toisen ja kolmannen kerran jälkeen häähuoneeseen vasta tullaan sieltä teiltä aitovieriltä. Mutta se suuri isäntä, Jumala, jatkaa armon aikaa, jotta vielä mahtuisi, vielä suuriin juhliin kutsutaan ja mahtuu väkeä. Kutsu taivaan suuriin juhliin on siis voimassa tänäänkin. Sinne katuva syntinen pääsee Jeesuksen ristin verellä puhtaaksi pestynä, synnit anteeksi saaneena. Niin kuin siinä vertauksessa se mies, jolla oli omat vaatteet, ei päässyt mukaan, mutta kaikki ne, jotka hyväksyivät sen suuren kuninkaan antaman ilmaisen puhtaan pellavapuun, pääsivät juhlaan mukaan. Tämä on se alpa, johon meidät kerrottiin jo kasteessa. Ja siinä se on lahjoitettu meille. Tähän saamme turvautua nyt ja viimeisellä hetkellämme. Aamen. Nousemme tunnustamaan yhteisen kristillisen uskomme Nikean uskontunnustuksen mukaan. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikkivaltiaaseen Isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän Luojaan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua, Jumala Jumalasta, valo valosta. Tosi Jumala, tosi Jumalasta, syntynyt, ei luotu, joka on samaa olevosta kuin Isä, ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi pyhästä hengestä ja neitsyt Marjasta ja syntyi ihmiseksi. Ristiin naulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana, kärsi kuoleman ja haudattiin, nousi kuolleista kolmantena päivänä, niin kuin oli kirjoitettu, astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Me uskomme pyhään henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä ja Pojasta, jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden pyhän, yhteisen ja apostolisen kirkon, tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi, odotamme kuolleiden ylösnousumusta ja tulevan maailman elämään.